Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилла вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті жамағат, Алла тағала баршамызға екі дүниенің бақытын сыйласын. Әдеттегімізше 104-ші сүре бұл Құрандағы түсу саны бойынша 34-ші сүре, Құрандағы реттік саны бойынша 104-ші Хумаза сүресі деп аталынады. Хумаза сүресі, Хумаза деген бұл пайғамбарлықтың 5-ші жылында түскен. Хумаза біреуді мазақ ету, біреуді келекештеу, біреуге күлу деген мағынан береді. Біреуден кемшілік іздеу. Мысалға бір адам кетіп бара жатыр, оның аяғына, басына, басқа жеріне қарайды да, оның ана жерімнен де екен, мына жерімнен де екен деп айтып отырады. Ол расында Хумаза бұл меккелік сүре. Адамдардың кемшілігін іздейтін адамдар жайында түскен. Енді Хумаза бұл адамды көзінше былай ашық түрде, ол көріп тұрған күйде кемсітеді адамды. Лумаза бұл адамның сыртынан, ана екі адам тұрып алады да, қарамайсыңдар ма ананың мынандай-мынандай деп бүйтіп көзімен немесе басқасымен кемсітеді. Ал Хумаза бұл көзінше кемсітеді, сен ондайсың, сен мұндайсың деп әлгі адамға. Енді Хумаза сүресінің баяндаймыз. Осында ондай адамдар өте көп қазіргі күнде. Біреуді кемсітетін адамдар біздің дәуіріміздегі аурулардың ең көбінің бірі. Ауру ғой бұл да. Себебі ол да әлсіз құл екенін білмейді адам бала. Сөйтеді біреуді кемсітеді. Аса қамқор ерекше мерімді Алланың атымен бастаймын. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ Әрбір айып тағушы мен тіл деушіге нендей өкініш, нендей қасірет дейді. Жалпы «вайл» деген бұл тозақ шұңқырларынан бір шұңқыр деген хабар бар. «Вайл» деген шұңқыр бар ақиқат. Ол шұңқырды не деген қасірет оған түскен адам. Шұңқырдың тереңдігін Алла пайғамбарымыз, Алланың игілігімен сәлем болсын, былай деп баяндайды. Осы дүниедегі бүкіл тауларды оған салсаң, ол таулар сиіп кетеді. Әншейін шұңқырдың өзі тозақ шұңқырының бірі. Әрбір айып тағушы мен тілдеушіге нендей қасірет, иә? Адам баласы біреуге айып тағуы мүмкін. Айып бұл Алла тағала бұл сүренің негізгі түсіргендегісі Ахнас ибн Шариқ деген кісі адамдарға көп жала жабатын. Өте қатты жала жабатын. Бір адамға, жаңағы әрбір адамға жала жауа беретінде былай ол ақиқат па жоқ па білмейді оны. Енді қараңыз, қазіргі күнде қаншама адамдар жазықсыздан жазықсыз адамдарға жала жабады. Біреудің арын төгеді, біреудің жаңағы өтірікші болуына себепкер болады. Ол расында өтірікші емес еді. Әлгі адамның айтуымен адамдар соған сеніп қалады. Өтірікші екен ғой. Бір адамға түскенімен үкім барлығына жалпы. Әллази жамаа мала ва аддада дейді Алла тағала. Олар дейді. Малдарын жинайды да, оларды қайта-қайта санайды. Малдарын санағанда не деп санайды? Ол бір жақсылық үшін санамайды. Малдарын санап, оның ішінен зекетін, садақасын берсе жақсы ғой. Бірақ оны да істемейді. Яхсабу анна ма лаху ахлада. Осы мал дүниесі немесе осы жағдайы олар мәңгілік деп ойлайды. Осы байлықтары мәңгілік деп ойлайды. Расында пайғамбарымызға Алланың игілігімен сәлем болсын айтқан кейбір кісілер: мен тозақ отынан дүниемді беріп құтылып кетемін деген. Кәлә дейді. сенің жағдайың мәңгілік бұлай емес дейді, жоқ дейді. Яхсабу аннама лаху ахлада деді ғой. Осы жағдайым менде мәңгілік қалады, осындай жақсылықта мәңгілік өмір сүремін деп ойлайды ғой адам баласы. Жоқ дейді Алла Тағала, жоқ. Кәлла. Әлбетте олай емес дейді. Лаюм базанна фил хутама. Расында Алла Тағала әлбетте оларды тозақ отына тастайды дейді. Қандай адамдар тастайды тозақ отына? Ол қандай адамдар? Дүниесін жинап, ол дүниесінен садақасы жоқ. Ол дүниесінен зекеті жоқ. Дүниесін жинайды, бірақ кедейге бер десең, ол кедейге де бермейді. Дүниесін жинайды, сол дүниесімен ол өзін басқадан жоғары көреді. Дүниесін жинайды, сол дүниесі үшін барлығына барады. Арын да сатады, малын да сатады, тіпті бала шағасын да соның жолында құрбан етіп жібереді. Алла Тағала ондайдан сақтасын бізді. Енді Алла Тағала оларды әлбетте жоқ, тозақ отқа тасталынады деді ғой. Ва ма адрака мал хутама. Ол оттың не екенін, қандай от екенін білесің бе деді Алла Тағала. Нәруллахил муқада. Ол от Нәруллахил муқада. Лаулап жанған сөнбейтін от деді Алла Тағала. Тозақтың отын мәңгілік сөнбейтін от деді. Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын, ол кісіге Жәбриил періште келді. Жәбриил періштенің түрі сөнген болатын, көңілсіз күйде келді. Келіп пайғамбарға жылады. Сонда, әй Жәбриил, сені жылатқан не нәрсе деген кезде, Алла Тағала тозақ отын мың жыл жандырды. Ол от қып-қызыл болды деді. Алла Тағала тағы мың жыл жандырды. Ол әппақ болды деді. Алла Тағала тозақ отын тағы мың жыл жандырды. Ол қап-қара болды деді. Қазір тозақ оты қап-қараңғы, ол бұдан кейін мәңгілік өшпейді деді Алла Тағала. Жебірейіл періште. Оны естігенде пайғамбардың өзі жылады. Себебі пайғамбардың үмметінен түсетін тозақ отына адамдар да болды. Алла бізді ол тозақ отынан сақтасын иншалла. Әбу Хурайрадан жеткен хадисте. Пайғамбарымыз бір күні сахабалармен отырған кезде от жағып отырды да пайғамбарымыз сұрады. Сендер тозақ отының осы қып-қызыл сияқты, от сияқты екен деп ойлайсыңдар ма деді. Жоқ деп. Ол қап-қара, қара майданда өткен қара деді. Майлардың қап-қара майлары болады ғой, одан өткен қара деді тозақ оты. Не деген өкінішті? Тіпті қазіргі күнде бір қолымызға жаңағы отты алып күйдіріп көрейікші, қолымыз оған шыдас бере ме? Алла Тағала тіпті біздің терімізді күйгеннен кейін алып, оны алмастырып қайта бізді тозаққа бастырады. Нендей өкініш, құрметті жамағат? Нендей қорлық? Ненің себебінен? Сол бір садақамызды бермегеннен, сол малымызды санағанымыздан, сол бір жақсылықты жасамағанымыздан, Аллаға құлшылық ғибадат етпегендігімізден. Ал егер олай жасайтын болсақ, Алла Тағала бізді жәннатына жетелейін деп тұр.
Әллати татталиу алал афида дейді.
Олар жаңағы ол от. Лаулаған от сөнбейтін. Ол жүректерді былай шарпып, лап-лап еткізіп жейді дейді. Жүректерді солай жейді.
Иннаха алейхим муқсада. Расында ол от жауып тұрады дейді. Жауын болып тұрады. Фи амадин мумаддада.
Адамдар созылған бағанаға байланып тұрады. Бағанаға байланып тұрады адамдар. Сол үшін Алла Тағала біздерді осындай қиыншылық азаптардан сақтасын. Не үшін біз намаз оқимыз? Не үшін біз Алладан дұға тілейміз?
Не үшін біз түндерімізді құлшылық ғибадатпен, күндерімізді оразамен, 30 күндік оразамен не үшін өткіземіз? Пайғамбарымыз Алланың игілігімен сәлем болсын. Осы үшін жылады, осы тозақ отына түсіп қалама деп жылады, құрметті жамағат. Өтте сақ болу керек, өтте қорлық, өтте қиыншылық. Сендер менің көргендерімді көрге білгендерімді білгенде, аз күліп көп жылар едіңдер. Алла біздерді иншалла ондай оттарынан сақтасын.
Иншалла Алла бізді өзінің жәннатына жетелесін, тозақ отынан сақтасын. Алла баршамызды осы айтып жатқан білімдерімізге амал етуді, соған баршамыздың түсініп жетуімізді Алла нәсіп етсін. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббиль аламин.